Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundong ito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.
Bawat araw na kasama natin ang Diyos, patuloy niyang hinahayag ang kanyang kapangyarihan at patuloy nating nararanasan ang kamangha-manghang pagkilos niya sa ating buhay.
Kahirami ng nabubuhay, di alam saan patutungo. Kung may karamdaman o may sulirani, sino ang lalapitan mo? Ang aking Diyos ay Diyos ng himala. Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y binago niyang lubos nang manalig ako kay Kristo.
Salamat o Panginoon dahil kayo nga po ay dakila.
Diyos ng himala, mula sa papuri artist, ang ating Diyos ay talagang mapaghimala. So if we are living for God and if we're living for Christ, we must always expect miracles in our daily lives.
Isang magandang araw, sumayon nyo mga suki at mga avid listeners natin sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at ako muli ninyong makakasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. And of course, ang ating pong programang Pag-asang para sa iyo or PPSY is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Kumusta na po kayo? Malamig pa, no? Medyo nasa buwan pa rin tayo ng January pero malamig pa rin ang panahon. Talagang mini-enjoy natin, inanamnam natin. Yan, kasi natapos na nga yung ating holiday season. Papasok naman tayo ngayon doon sa papunta ng summer, bandang March. April and May yan. Yan. Kaya tayong lahat, enjoy pa natin habang nandyan pa yung araw na medyo malamig pa at nakakapag-jacket pa tayo. Alam mo naman tayong mga Pinoy, konting hangin lang, nagja-jacket na. Di ba? yung kung mailalabas mo lang yung fur coat mo, di ba? Talagang ilalabas mo mula sa iyong cabinet at isusuot mo para maisuot lang yung jacket. Makaporma lang tayo. Ganyan tayong mga Pinoy. Yan. Announcement lang po, no? Simula po bukas, January 23 hanggang 27, ay magkakaroon po ng Leadership and Management Institute 2023 sa Roa City. Yan po ang mga department heads, commission heads ng PGCAG, ng Philippine General Council of the Assemblies of God, at mga leadership natin, no? Ay magpupunta po kaming lahat sa Roa City, dun sa Destiny Church. Kay Pastor Ray Calusa, sila po mag-o sa amin para sa 4-day meeting. Ang tawag namin dyan, LAMI, Leadership and Management Institute. LAMI sa Bisaya, ano yun eh? Masarap, di ba? Masarap, LAMI or good, yan, yan. Kaya tawag doon, LAMI kasi masarap. Kaya excited na kami, Pastor Ray! Excited na kami sa mga crabs at mga alimangot, mga seafood dyan sa Roa City. Yan, i-host nila tayo. Pinabati natin of course yung ating mga executive officers ng PGCAG, si Pastor Ray Calusa, yung ating General Superintendent, si Doc Fidel Monzon, ang ating pong Assistant General Superintendent, si Dr. Alex Fuentes, ang ating General Secretary, at si Pastor Edgar Salcedo, ang ating General Treasurer. Ang daming doktor, no? Si Doc Fidel ay talagang medical doctor, yan. Si Doc Alex Fuentes naman ay meron siyang PhD. Kaya ang tawag sa kanya ay doktor. Ano ba yung PhD? Parang permanent head damage ba yun, Pastor? Basta PhD, yon. Kaya si Doc Alex Fuentes ay may PhD. Kaya Doc ang tawag natin sa kanya. Pero si Doc Fidel ay talagang doktor yan, medical doctor. So binabati natin ang ating mga leadership sa PGCAG. Maging ating mga presbyters, sila Pastor Rick Alay, iba pa. At sila Pastora Evelyn Comarador sa ating Section 3. Yan. Ako po ay SDDC Section 3. Kaya mabuhay ang SDDC. At may ibang mga district din. Yan. Binabati natin kayong lahat na nakikinig. And of course, kagaya nung sinabi natin last week, ang ating second part nung ating pag-uusapan ngayong linggong ito ay manggagaling sa ating special guest. Yan, na naging panauwi natin last week. Bumalik siya ngayong linggong ito para ipagpatuloy yung ating nasimulang mensahe na nabitin tayo ng konti, di ba? At nabitin tayo sa kwentuhan. So hindi natin patatagalin. Let's all welcome back Pastor Jaren Lapasaran. Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang araw. Pastor Jaren.
24/7 greetings para sa lahat. Yan. Thank you muli, Pastor Del, sa iyong naging paanyaya.
Yan, o si Pastor Jaren po, gaya nating nabanggit, ay nanggaling po ng Hacienda Heights, California. Sila po ay tinawag ng Panginoon sa papunta ng Amerika several years ago. I think more than 10 years ago.
24 years
na pala. Wow. Matagal na. Oh. Si Pastor Jaren po ang aking senior pastor, spiritual father, no, kami po ay nasa Juhia magkakasama, or Jesus Our Hope International Assembly. And then, tinawag sila ng Panginoon to minister in the U.S. Sila pong mag-asawa, Sister Lowe's, and si Pastor Jaren Lapasaran nga. Kaya sila noon naka-base na at bumisita sila rito. Kaya Pastor Jaren, ano bang mga schedule mo rito? Mukhang punong-puno ka eh.
Hindi naman. Una sa lahat, naglaan tayo talaga ng oras para sa ating pamilya. Gaya ng aking nabanggit last week, ay sumakabilang buhay ang aking ina at ako ay naging full-time or part-time caregiver para sa aking daddy, sa aking tatay.
Si Mami Elena.
Ay sumakabilang buhay ng 92 years old. Wow. Si dad ngayon si ay 90 ngayon. So napakagandang mga pagkakataon na makaulayaw ko ang aking ama sa panahon ng kanyang katandaan. Mm-hmm. Sa Amerika, iba ang mga pangangalaga sa mga matatanda. May mga institusyon na kung saan sila nalalagay, pero may option ka rin kung kailangan sa loob ng bahay. Pero naging napakagandang pagkakataon na maranasan ko kung paano maging caregiver, kasi ang aking dalawang sisters, si Mamie at saka si Sharon, sila talagang naging full-time para sa aking mga magulang. Mm-hmm. Pero for personally, ay wala akong karanasan para sa mga ganong uri ng mga paglilingkod. Pero ngayon, naranasan ko sa aking tatay, sa aking father, at mayroon akong personal na appreciation. Yeah. Para sa lahat ng mga frontliners, caregivers natin. Dahil sa nakaraang pandemya, nasuong sila sa mga ganitong mga pangyayari. And with that, you know, nakiisa ako sa kanila, kaya yung paano gumising mga alauna ng madaling araw, alas dos, alas tres, alas kwatro, you have to change diapers or bed or whichever, alam mo na ang pangangailangan na mabigyan ng atensyon, ay naging pagkakataon na sa aking pananambahan sa Panginoon, worship pa rin pala yun.
Amen.
Wow, di ba klase, di ba? Kasi akala natin, pananambahan sa entablado, sa iglesia, maging sa ating mga tahanan, pananambahan ng paglilingkod sa isa't isa sa bawat miyembro ng iyong pamilya.
Sabi nga, di ba, lahat ng ginagawa natin, do it as unto the Lord. Diba?
Amen. Amen.
Kaya, tsaka bira, kuya, ang nabibigyan ng pagkataong alagaan yung mga magulang nila sa kanilang pagtanda. Kasi like you said, in the US, mayroong institution na nangangalaga sa mga nakakatanda na. Pero dito sa Pilipinas, talagang yung mga kamag-anak ang talagang nangangalaga.
Yes. At yan naging edge natin. Kaya nagustuhan tayo ng buong mundo.
Oo, diba?
Pagka naghanap sila ng mga batikan, ng mga caregiver,
Pilipino
wala. May mga makakakita ka, whether sa Europe o sa Israel lalo na, preferably Pilipino.
Oo.
Dahilan dyan ay sinasaluduhan natin lahat ng mga OFW nating nakikinig dito sa Hope for You at kinikilala natin ang kanilang mga pagpapagal para sa pamilya at sa bansa. Ayan.
Amen. Yan, oh. Mga nurses, mga caregivers natin na nasa ibang bansa, nangangalaga ng mga nangangailangan ng kalinga. At hindi pong nabanggit na si Pastor Jaren Lapasaran, ang dating host ng ating programang Hope for You, na sinundan ng Pag-asang para sa iyo. Ayan. Binanggit natin last week yung mga naging host, si Dr. Eli Javier, si Pastor Jaren Lapasaran, si Pastor Peter Banson, si Reverend Anacleto Lubarbio, si Pastor Alvin Tud. At ngayon nga pong panahon ito, ako naman. No? So ako ay sumunod sa yapak ng mga magigiting na mga lingkod ng ating Panginoon. So tayo po ay honored na sumunod sa kanilang mga yapak. Yan.
Amen. At binabalik natin ang kapurihan sa Panginoon sapagkat nangangahulugan, inihanda mo yung sunod na mga landas. Kung sino naman, alam mo, pasahan lang ito. It's a teamwork game.
Amen.
Ika nga.
Amen. O, parang tag team, no? Pag tapos na kami, ikaw naman.
Wow, well, yun.
Binabati rin natin yung mga nakikinig sa ating mga social media platforms na nag-like, nag-join ng ating Facebook page, nag-like ng ating mga posts. Binabati namin kayong lahat. Alam po ninyo, napaka-active ng ating mga listeners sa social media ngayon, Pastor. Kasi in the past, di ba, talagang radyo lang.
Correct.
Ngayon, ang dami ng platforms. Mayroon kang Spotify, mayroon kang iTunes, mayroon kang internet radio, may social media ka. So lahat sila nag-i-engage sa ating programang PPSY.
No one has an excuse na hindi sila makapakinig ng salita ng Diyos. Kahit natuloy ang trabaho, naka-headset ka lang, Bluetooth pa, ha?
Bluetooth
hands-free. Wow. You know?
Samantala nung araw, tayo limited sa transistor radio. No? At saka sa oras kung kailan mo lang mapapakinggan.
Ngayon, pwede mong i-pause, replay, you know, and
tama.
All that.
Oh, and speaking of that, tayo po ay napapahinggan sa Spotify. Kung kayo gusto nyong mapahinggan yung last week na mensahe ni Pastor Jaren, just go to your Spotify app and then look for Pag-asang para sa'yo at makikita nyo po doon yung last message si Pastor Jaren, Heart of God Revealed Part 1. At ngayon po, hindi natin patatagalin, ang Heart of God Revealed Part 2. Well, let's all welcome back Pastor Jaren Lapasaran.
Amen. Thank you, Pastor Rodel. Muli po natin pinasalamatan ng Panginoon sa mga leadership natin sa PGCIG. Hindi ko nabanggit sa unang broadcast natin last week na sinubaybayan ko po yung ating Ignite Prayer Rally or Prayer all throughout the week. At napakaganda, napakasarap na manariwa sa presensya ng Diyos sa pangunguna ng iba't ibang mga kapastoran sa buong kapuluan na nakikinig. And at one point of time, Pastor Rodel, there was like maybe 700 or 800 live listeners at ang mga intercessors. We are in for a great start and congratulations sa lahat po nating leadership ang maging kanilang pagpupulong sa Roja City sa kinabukasan. Ang Heart of God is revealed. Una po, tinilakay natin Heart of God for Humanity at batay po sa Genesis Kapitulo 3, talatang 8 hanggang 10. At ngayon po, Heart of God for the Lost. Ito naman po ay babasahin natin sa Luke chapter 19, verse 9 to 10. At ang panghuli po ay Heart of God for the Ecclesia, for the Church. At ang babasahin po natin dyan ay Ephesians chapter 4, verse 11 to 13. Nilahad ko na, Pastor Rodel, para kung makapos mo tayo ng oras, ay narinig na nila yung kabuuhan, ha, ng ating tinatahak na paksa ngayon kung paano malaman ang heart of God that is being revealed. Sa tuwing bagong taon, maraming mga tao nag-uusap, anong bagong revelation ng Lord? I want to stick to the heart of God. Gusto ko manatiling antuklasin pa lalo sa isang malalim at intimate way on how to be able to discover the heart of God. So nakaraan po, tinalakay natin sa kabuuhan, anong puso ng Diyos sa sangkatauhan o sa sansinukob. Ngayon po ay makita natin sa isang nawawala. Ang napakagandang kwento dito kay Zacchaeo dahil lang sa itong dalawang talata lamang ay nagnalaman ng ilang mga prinsipyo kung ano ang principle o ano po ang nasa puso ng Diyos para sa mga naliligaw, nawawala ng landas, nalalayo, nanlalamig, you name it. Ano mang kalagayan mo, spiritual na kalagayan mo, ito ang puso ng Diyos para sa iyo. Hindi nagbabago, okay? Ito na po siya, Luke chapter 19, verse 9 to 10. Sabi po rito, Jesus responded, "Salvation has come to this home today. For this man has shown himself to be the true son of Abraham, for the Son of Man came to seek and to save who those who are lost." Itong talatang ito ay very famous verse sapagkat napaka makulay ang kwento ng buhay ni Zacchaeo. Pero nung ang Panginoon dumating sa kanyang tahanan, hindi lang ang persona o presensya na personal ang Panginoon na dumating sa kanyang tahanan, ngunit ang mensahe ng kaligtasan ay dumating sa kanyang loob ng tahanan. Nangangahulugan, sa buong daigdig ngayon, hindi nagbabagong layunin ng Diyos. Bawat tahanan sa Pilipinas, bawat nasyon, bawat bansa, bawat tribo, bawat lengguwahe, gusto ng Panginoon na ang mensahe ng kanyang kaligtasan abutin ang sinuman. Kaya mga kababayan ko are na mga nasa ibang mga bansa, ginagamit kayo ng Panginoon upang abutin ang mga bansang iyon sa pamamagitan ng mensahe ng kaligtasan. At ayaw ng Panginoon mawalay ang mensahe ng kaligtasan sa iyong puso dahilan sa ikaw ay may misyon. Kaya with this, salvation has come to this home means God's heart wants a place in every home. God's heart wants to have a place in every country, in every situation. I like to declare that Jesus is in the house. Salvation is in the house right now. We declare that in your life, in your family, those that are unsaved, hindi pa naliligtas, nakakilala sa Panginoon sa taon ng 2023, ang mga kamag-anak, mahal sa buhay, ay makakilala sa Panginoon. We declare this in Jesus' name na ang kaligtasan ng Panginoon ay dumating sa iyong buong sambahayan. Pangalawa, this reveals na sinabi dito, to show himself to be the true son of Abraham. Hindi lamang sa kadahilanan na siya ay lahi na Hudyo o sa pamagitan ng pananampalataya kay Abraham, pero dahil sa kanyang pananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Hallelujah! Gayun din tayo, ang puso ng Diyos sa mga nawawala ay maglalahad ng tunay na mga anak ng Diyos. Na ang ating karanasan sa pagtanggap sa Panginoon ay magbibigay ng saksi. Ako nga ay anak ng Panginoon. Nahabibilang ako sa pamilya ng Diyos. Kaya ikaw, kapatid, kaibigan, kabahagi ka ng pamilya ng Diyos. Kaya nagtatawagan na brother and sister. Nagtatawagan din tayo sa ganitong mga pagkilala sapagkat nabibilang tayo sa isang pamilya at nagmamahalan sa isa't isa. Because this reveals your true sonship, your true identity as being a child of God. Pangatlo, the heart of God for the lost is that, it says here, Son of Man came to seek and save those who are lost. Naparito siya upang hanapin at iligtas ang maraming mga nawawala. So ang puso ng Diyos is wanting to for all people to be saved. So ang nais ng puso ng Diyos maligtas, walang mawala. No one should perish, but that all should come to repentance. So ang puso ng Diyos para sa mga nawawala ay una, ay nais niya ay magkaroon ng lugar sa bawat tahanan. God's heart wants a place in every home. God's heart revealing His true children. And God's heart was wanting all to be found. Hindi, walang gustong mawala, kundi lahat ay accounted for. May 99 na ng mga tupa na harap ang Panginoon, kung ang iisang nawawala pa, iiwan ang 99 upang hanapin ang isang nawawala. So God's heart for the lost. At bilang mga mananampalataya, ito rin po ay ang puso natin para sa mga nawawala. Panghuli po ay God's heart for the church. Ang puso ng Diyos para sa Eklesia. Ito pong nasasaad sa Epeso, Kapitulo 4, Talatang 11 hanggang 13, Ephesians 4, 11, 13. Ito pong sinasabi, "Now these are the gifts Christ gave to the church, the apostles, the prophets, the evangelists, and pastors and teachers. Their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. This will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son that we will be mature in the Lord, measuring up to the full, complete standard of Christ." Ayan, nakita natin na namimigay pala, tapos ng Pasko, pero kay Jesus, hindi pa tapos ang Pasko. Nagbibigay pa rin siya ng maraming mga kaloob at regalo. Handa ka na ba para sa mga regalo ng Panginoon? Ang handa ng Lord ay gawin kang niyang alagad, tagapaglingkod. So sabi, He gives apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Hindi po natin hinahanap dito ang titulo. Hinahanap natin dito trabaho. Ayan po eh. No, nagkalat ang mga titulo. Asaan ang mga trabaho? Kinakailangan po ay i-prove natin yung pananawagan ng Lord sa mga bunga ng ating mga trabaho. Walang problema. Gifts talaga. Gusto lavishly. Wala pong hadlang. Gusto ng Lord talagang paulanin, bahain ang kanyang church ng maraming mga kaloob. Pero kinakailangan po i-prove natin yung mga prutas, yung mga bunga nito sa ating mga buhay. So what gift does your church, your local congregation, anong kaloob ang kulang pa? I am praying, we are all praying with you that God supplies all the gifts that you needed in the church. Hindi po lamang sa mga bagay na mga tinatawag nating mga volunteers, leaders, and sabihin po natin mga human resources, financial resources, and opportunity resources po, ay babahayan tayo ng provision ng Lord. So God give gifts to the church. Pangalawa po ay nakikita natin, God's heart for the church is that the church will mature by the equipping of God's people. Kaya po, discipleship talaga on the front line. Intentional po ito sapagkat alam natin, this is a part of God's gift to the church. Ito po ang puso ng Diyos para sa ating mga iglesia. I thought nung tayo po ay nagkaroon ng Ignite Prayer Intercessory ministry na nangyari po online, live sa Facebook. It was a part of the, not only prayer, but it was a discipleship of the whole church in prayer. At nakita po natin, pinangunahan tayo ng mga leadership po natin. They serve as an example for us to follow. So with this, God is extending equal authority and responsibility for us to be building, unifying, and maturing the Church of the Lord Jesus Christ. Kaya dahilan po dito, wawakasan muli natin ang ating pagsasalaysay sa pamagitan ng komunyon. Pero kung ikaw, kapatid, kaibigan, hindi po pa natanggap ang Panginoon bilang iyong manunubos at tagapagligtas, paano magiging talagang totoong kaanib ng buhay na katawan ni Kristo? Simple po lamang, buksan ang iyong puso, tanggapin siya, hihilingin ang kapatawaran ng Panginoon at maranasan mo ang pagbabagong buhay na gagawin ng Panginoon sa iyo. Sundan po lamang maigsing panalangin ito at sabihin, Panginoong Jesus, salamat sa iyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo para sa akin, na ako pala ay kabilang ng iyong katawan. Hinihiling ko sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, ako ay patawarin mo, bigyan mo ng pag-asa, bagong buhay sa ngayon upang manilbihan para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Muli po tayo magkukumunyon sa panghuling bahagi po sa inyong hawak na tinapay at hawak na saro na po, pwede po natin tanggapin yun. Pastor Rodel, muli sa panalangin sa tinapay, please.
Panginoon, maraming salamat sa iyong ginawa sa amin para sa krus ng Kalbaryo. Ngayong araw na ito, tinatanggap namin ang tinapay na ito na nagsisimbolo ng iyong katawan, katawan na sinugatan para kami magkaroon ng kagalingan, katawan na ibaybay sa krus ng Kalbaryo upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayong umagang ito, ngayong tanghaling ito, ngayong araw na ito, Panginoon, tinatanggap namin ang kagalingan na nagmumula sa iyong sugatang katawan. Tinatanggap namin ang kaligtasan na nagmula sa iyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Hayaan mong pagpalain mo ito even as we take part in this communion today. We thank you for this opportunity that we are able to partake in this and the chance that we are able to even partake not only in the suffering but also in the victory that you have brought over because of what you've done for us. We thank you. Maraming maraming salamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
Amen. Amen. Salamat din po, Panginoon, sa Saro na nagkalalaman ng katas ng ubas na siya ang nagsisimbolo ng dugo mong nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Bagong tipan, bagong kasunduan, bagong relasyon na pinagtibay sa pamagitan ng pagbuhos ng iyong banal na dugo. Tinatanggap namin ito maging simbolo ng aming kalayaan at bagong buhay sa iyo at ng pag-aantay namin sa iyong pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tinatanggap natin ang Saro. Amen at amen. Pastor Rodel, bago ko lang makalimutan, bukas pala, 23, ano, may sa Tagaytay sa Palace in the Sky, alas 3 ng hapon, ay mayroon tayong mga pananambahan at pagtitipon-tipon roon na kung saan ang katawan ni Kristo ay magdiriwang ng pagdideklara ng patuloy na pagbabagong buhay, revival and renewal all over the country in the Philippines.
Amen. So tomorrow, sa January 23, Monday, Palace in the Sky in Tagaytay. Ano oras po?
Alas 3 ng hapon.
So, kita-kita po tayo ron. At again, maraming maraming salamat, Pastor Jaren Lapasaran, for gracing us for the last 2 weeks. Pagpalain kayo ng Panginoon at pagpalain kayong lahat na nakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo. For 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung ikaw, kaibigan, kapatid, ay napagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa. We encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman ay may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsy@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsy@gmail.com. You can also text us sa cellphone number na 0919-810-6956. Again, that is 0919-810-6956. And of course, kung if you want to listen to our previous broadcast, you can also access Pag-asang para sa iyo through our AP Media app or go to www.apmedia.org/ppsy. Kami rin po ay available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through iTunes or through your favorite podcast application. And of course, available din po tayo sa Spotify. So if you want to listen to our previous messages, just search Pag-asang para sa iyo on your Spotify applications. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang para sa iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anumang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.